Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден, аз съм Клара Маринова, а вие сте с Радио К2 в студиото. Мои събеседници, кандидати за общински съветници, защото днес започва шестия дебат, къде е Айфеловата кула на България, туризъм, исторически забележителности. Днес, 3 октомври, събота, а моите гости... Орлин Иванов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Орлин Иванов с висше образование, завършил е Софийски университет Климент Охридски със специалност право. До момента е бил председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и член на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио.
Здравейте.
И Николай Белалов, кандидат за общински съветник, местна коалиция БСП Лява България, досега общински съветник, член на комисиите по култура и по архитектура. Той е завършил Техническия университет София. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
И така, една от големите теми на България. Голяма тема не само в национален мащаб, изключително важен проблем и за местната власт. Туризъм, исторически забележителности. В официални документи четем, че туризмът е един от основните клонове на българската икономика. Четем, че разположена на България, свързваща изтока и запада от хилядолетия, България е била дом на много цивилизации, включително на траки, римляни, византийци, славяни, древни българи, османци. В страната има изобилие от исторически и природни забележителности, музеи, манастири, разпръснати на сравнително малка, но транспортно лесно достъпна територия. Основни зимни курорти – Боровец, Банско, Пампорово, най-популярните летни морски курорти – Созопол, Несебър, Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена – планините ни Рила, Пирин, Витоша, Стара планина, Родопите привличат любители на алтернативния туризъм, включително и алпинисти. Според данни на статистиката, през миналата 2014 година България е била посетена от 7 милиона и 300 хиляди туристи. Пътешествениците от три страни – Гърция, Румъния и Италия – отговарят за близо 40% от всички посещения. Секторът формира 13,6% от брутния вътрешен продукт и се осигурява от 114 856 работни места към края на 2013 година. Толкова статистика, защото дори само с тези няколко факти и данни очертаваме изключителната важност на туризма. На туризма за нашата икономика, за нашето социално, културно стопанско развитие като държава и общество. И затова първият ми въпрос. Какво помага, какво пречи на българския туризъм? Кои са неговите големи проблеми днес? Започваме с Орлин Иванов, кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от политическа партия ГЕРБ.
Това, което е важно да се каже и да се анализира, според мен е това, че туризм в днешно време има няколко сегмента, някои от които са сегменти, които са най-масовите, да речем хората, които отиват на ски или пък на море, за да използват отпуската си за такъв вид почивка, но също време в последните години се е по-актуален, се е по-популярен, става и така наречения културен туризъм. И вие съвсем правилно споменахте във вашето встъпление, че България има с какво да се похвали в това отношение. Всички ние знаем много добре, че много български градове и територии имат изключително богати антични ценности, включително и София. София, за съжаление, последните години едва сега започна разкриването, експонирането и показването на граждани и на посетители на София на богатото ни културно-историческо наследство, но работим изключително сериозно по този въпрос.
И Николай Белалов, кандидат за общински съветник, местна коалиция БСП Лява България.
Ами, аз искам да кажа, че цялостен анализ на туризма не мога да направя. Бих могъл да говоря най-вече за София, темата, която ни интересува. Считам, че София има потенциал не по-малък от тези, примерно, на Атина или на Рим, тъй като по история, по богатство на различните артефакти, на сгради, на минало, така не им отстъпва кой знае колко, и в това отношение има доста работа наистина в последните години с помощта на европейските средства. Има така едни добри стъпки за разкриване на по-старите исторически пластове, което аз също приветствам, но сме далече от потенциала, който може да постигне един такъв град като нашата столица.
Аз ви моля да имате предвид, че след всяко изложение, предлагам да бъде до 5 минути, имате възможност помежду си да си зададете въпроси и да влезете в диалог. Въпроси, реплики?
Аз ще използвам възможността, която ни давате, да задам не толкова въпроси, не толкова реплика към колегата от БСП, между другото уважаван от мен е колега и член на Комисията по устройство на територията, но това, което бих казал и бих помолил да бъде възприето като един призив от страна на групата на ГЕРБ към всички колеги, разбира се, към колегите от БСП, този приоритет, а именно разкриването на архитектурния, античния потенциал, културния античния потенциал на София, да бъде приоритет на всички политически групи и в следващия мандат на Общинския съвет на София, за да може наистина да разкрием пълния потенциал, както каза колегата, на това, което има София.
Сега, хубаво е в този наш дебат да се чуят и националните измерения на туризма, защото София може да има туризъм свой местен, но тя се вписва и в националната карта. Защото публична тайна е, че за да отидеш от Западна Европа до морето с кола, трябва да минеш през София. За да отидеш на забележителни места в държавата ни, минаваш и през София. Затова много ми е интересно да ми отговорите вие като политици, не само като общинари, отделно Министерство на туризма. Това се състоя сега във втория мандат на правителството на ГЕРБ. Правилен ход ли е? Изпълнява ли то задачите, с които е натоварено? И смятате ли, че има отношение към увеличаване или намаляване на туристопотока, на организация и действие на туризма като един важен сегмент от нашата икономика? Орлин Иванов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ.
В крайна сметка, ясно е, ще съдим по резултатите. Знаем, че в последните години имаше дебат по темата дали да има отделно Министерство на туризма или да е заедно с Министерство на културата или пък да е Комитет за култура, както беше на времето. Сега сме с Министерство, което означава, че и държавата извежда като основен приоритет на икономиката туризма. За мен това е добър знак. Разбира се, трябва да получим доколкото е възможно усилията на министър Ангелкова и на министерството и да се опитаме да работим в симбиоза общинските съвети на големите градове и на малките градове. Вие казвате съвсем коректно Несебър, Созопол и много други, които имат богата антична история, да намерят тази спойка с държавните органи, така че да успеем да постигнем резултатите, които искаме и да покажем на света каква антична култура има България.
Благодаря. Николай Белалов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция България лява, БСП Лява България.
Мисля, че е ясно, че е БСП Лява България, както е и ГЕРБ. Аз считам, нямам твърда позиция, както казах, не съм специалист по туризма, но считам, че е добре да има министерство и е хубаво, че то беше създадено. Друг е въпросът, че един орган не решава нещата. Сега имаме спад туризма. Не е ясно дали това е благодарение на министерството или въпреки, има обективни причини. Вероятно и трябва по-дългосрочно да се поработи, за да има резултат. Съгласен съм, че туристи, които идват на морето, искат да видят и нещо друго и спират в София или Велико Търново и обратното. Така че е факт, че туризма също трябва да се разглежда като интегрирана система и не може само за един град. Въпреки това, нашата задача е град София и на мене ми се ще в София да има милиони туристи, а не стотици хиляди, както са. Подстъпленията да не бъдат от десетки хиляди, както, защото от стотиците хиляди от таксите за нощувки се събират според мен е доста по-малко има сива икономика.
Впрочем, аз само за секунда ще ви прекъсна, за да потвърдя вашата мисъл. Самата министър Ангелкова обяви на една скорошна конференция, организирана от КРИП и КНСБ за сивата икономика в България, каза, че 50% от сивата икономика е обхванала туризма. Това е много голямо число в интерес на истината. Как ще се справим с този проблем? Нека да си довърши това изложението и ще ви дам думата.
Аз иска да кажа, че ми се ще София да се превърне в така марка в определени сегменти на туризма, примерно както е Велинград с минералната вода. Там се събират много средства и много хотели, инвестира се в инфраструктурата и то вече става нещо, което е известно. В София също има много минерални извори, голям потенциал, но такъв резултат няма. Същото би могло да се каже примерно за Витоша, която даже бих казал сравнение с преди, там ние имаме връщане назад. Може да бъде един голям и зимен и летен курорт, както ски, така и друг, с екопатек и така нататък. Но ние в това нещо, специално за Витоша, имаме и ръст на не само, че не сме еталон за зимен туризъм. Хората отиват в Банско, в Пампорово, на други места и е необходимо да предприемем конкретни стъпки за възвръщане и дори развитие, стъпки напреде, за да може и такива туристи да идват в града.
Орлин Иванов?
Аз няма съгласа с колегата, че София все още не е марка в културния туризъм. Напротив, ако погледнем какво е свършено последните години, ние можем да се похвалим с няколко изключително сериозни проекта, които бяха осъществени в София и някои от които, разбира се, предстоят да бъдат реализирани в рамките на следващата година. Ще посоча само музея на София, който беше открит наскоро, също така изключително интересния музей под базиликата Света София, допълнен с гробницата на Хонори, което беше наистина от европейско значение. Знаете, че се работи по реставриране на западната порта на София. Предстои реализацията и експонирането и вече пускането на посетители в така наречения античен комплекс Ларгото. Така че можем съвсем спокойно да кажем, че последните години ние имаме съвсем сериозен обрат в работата по експонирането на културно-историческото наследство на града.
Тъй като това беше реплика към Белалов,
отговор... Аз не споря, това е факт, който каза колегата Иванов. В тази посока, в този сегмент културно-историческо наследство, с помощта на европейските пари е направено много и наистина може да се гордееме с музея на София, защото спасихме един уникален паметник, сградата на банята. Мисълта ми беше, че туризма не е един вид, само казина или само минерална вода или само история. То е смесица от различни посоки на различни видове туризъм, за по-богати, за по-евтини, за млади, за стари. Ние в София, в това, тая посока, която казва колегата Орлин Иванов, наистина имаме стъпки и резултати, но в доста други това не е така, трябва да се развива комплексно тази тема.
И понеже заговорихме на темата разнообразен туризъм, много ми се иска по-подробно да се спрем на това, че не са само традиционните туристически форми характерни за България. Да уточним, в София кои са нестандартните прояви, нестандартните форми на туризъм, които могат хората да упражняват, кои са те, как се рекламират, налагат ли се в съзнанието на клиентите по какъв начин, налагат ли се в съзнанието на туристите, потребители в Европа и по света, и ролята на общината в това отношение. Орлин Иванов, общински съветник в Столична община, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ.
Всъщност аз тук отново ще подчета, разбира се, ролята на културния туризъм, с който София има огромен потенциал и тепърво, разбира се, трябва да го развива. Но тук ще взема повод от думите на колегата Бавало за Витоша. Трябва да работим много сериозно с държавата по отношение на развитието на Витоша като център за туризъм. туризъм, за ходене, за трекинг, за ски. Витоша е едно богатство, което малко столици в Европа, че дори и в света имат, и ние трябва да направим всичко възможно да намерим добрия баланс между опазването на планината и на природата и това Витоша да бъде достъпна с нормални качествени съоръжения, с добре изградените туристически пътеки и заслони, така че тя да бъде наистина атрактивна за гражданите и за туристите, които идват в София, които да могат да изкарат наистина един хубав престой, както в самия град, така и в прекрасната ни планина, която е в съседство.
Какво прави общината за рекламата, за привличането на туристи, за това да се разчува, че столична община има и нетрадиционни форми на туризъм в Европа и по света?
Имаме изградени вече няколко културно-информационни центъра. Разбира се, няма да спрем до тук. Този процес ще продължи, така че общината ще направи всичко възможно. Пак ще го акцентирам. Трябва да бъде в симбиоза с държавата, респективно Министерство на туризма, така че да се получи една синергия, която да доведе до наистина резултатите, които търсим.
Николай Белов, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Съгласен съм, че за София, вероятно и за другите градове, ролята на държавата е голяма и тя също трябва да така да откликва и да работи в синхрон с управлението на София. Иначе резултатите няма да са тези, които искаме. Обаче бих казал това, че ние трябва да се помъчиме от, както се казва, с пари всеки може, с едни огромни средства, но има неща, които са по-дребни, които трябва да се направят. Например, различни сайтове, търсачки, ако влезете в София и търсите някакви обекти, ще установите, че така голяма част от тях са под други имена. Тук имаше и голяма подмяна на имена на обекти, което още повече затруднява така процеса. Но вероятно някой в общината, особено тези, които предлагат тези промени, които ги правят, а и не само промени, имаме нови обекти, както музея, трябва в тия търсачки да изпраща информация, за да могат туристите, в това число и на английски, за да бъдат улеснени тези хора. Иначе, така, аз тук последните дни отидах да търся някои от новите улици, които сме ги кръстили, са хора заслужили, но намираш улица Класова борба, която я няма отдавна. Табелката е на улица Класова борба, хората там знаят, че там живеят. Това отдавна не е това име, защото ние сме го сменили. Фирми има там на тези улици, на едно място дори знаеха, че името е сменено, защото прочели на сайта на общината, ма казват, ние държиме старите табелки, защото иначе никой не може да ни намери. Точно те казват, има чужденци, с които контактуваме. Може да се направи още на парковете, да има да бъдат означения, да, какви са, кой е това парк, където влизаш. Има една добра стъпка, която предприе общината и може би трябва да се развива. Това е в началото обикновено на всяка улица, да има кратка информация за това, какво е това име, тъй като голяма част от имената са на хубави хора и значими събития, но това нещо трябва да възпитава, пък за гостите на града да ги информира, но тази стъпка още е ограничена. Ние дори на много места нямаме табели, особено ако излезеш извън центъра, а какво остава да има такава информация. Това не струва толкова много пари, като примерно инвестиции в, да речем, развитието на Витоша, нали, където вероятно трябва да има доста, и аз считам, че там груба грешка е, че давахме ни лифтове на концесия, където концесионера, според мене, не бих казал, че саботира, но в никакъв случай не си е върши.
Продадени са
още по-лошо.
Те са продадени по в едни други времена, които, за съжаление...
Така, съгласен съм. Имаме много, нали, в нашата комисия по архитектура имаме проблеми с стари сделки, но те трябва да се решават. Станалото станало, но от тук нататък не мога да оставим Витоша без транспорт. Значи автобуси не върват, лифтове не вървят.
Да.
И тези тълпи, аз твърда, че имаше тълпи, където хората имаше редовни автобуси, те на зигзаг се редяха на златните мостове събота и неделя, хората на почивка. Сега като отидеш, само коли, а в същото време е пусто. Много коли има там паркирани с парка, но хора няма, защото от колите идват малко хора.
А софиянеца традиционно е свикнал да си ходи на Витоша за седмичния отдих. Това е истината.
Беше свикнал.
Беше свикнал, да.
Аз мисля, че в момента много софиянци се качват на Витоша. Между другото, транспорта до Витоша е възстановен. Ако трябва, ще анализираме и ще бъдат увеличени курсовете на автобусите, но съм абсолютно съгласен, че един от основните приоритети в сферата на туризма трябва да бъде възстановяването на инфраструктурата на Витоша. Между другото, общината направи много сериозни стъпки в една друга посока. Обновяването и дори строежа на нови паркове на територията на София. Голяма чест е за Общинския съвет от този мандат, че ние започваме за първи път от много години строителството на абсолютно нов парк на територията на София. Това е парк Възраждане. С решение на Общинския съвет беше дадена тази възможност и реализацията на този парк вече е в ход. Знаете, че беше открит голям спортен комплекс. Северният парк беше напълно обновен и в момента е в прекрасен вид. Нека всеки от гражданите на София, който има възможност да отиде да се разходи с децата си. Чудесен парк. Така че това ще бъде и в следващия мандат един от главните приоритети на Общинския съвет и на кмета.
И двамата споменахте на няколко пъти държавата. Държавата спрямо общината. Как оценявате ролята на държавата, участието на държавата, помага ли, достатъчна ли е нейната помощ за регионалния и общинския туризъм? Защото София е голям град, но София има също леко отношение на центъра спрямо крайните квартали. Затова искам с вас да обсъдим и този въпрос. Ролята, мястото на държавата в регионалния и общинския туризъм. Заповядайте, Орлин Иванов.
С колегата, предполагам и с вас, госпожо Маринова, няма как да не бъдем поне малко шовинисти.
Ние сме граждани
на София, живеем тук, децата ни живеят тук, близките, приятелите ни са тук, така че, разбира се, ние като съветници с колегата Балалов, това ни е основна задача да се грижим преди всичко за интересите на града и на общината. Имало различни периоди в отношението на държавата и помощта на държавата към София. Бих казал, че в последните правителства, предишното на ГЕРБ и сегашното, което е на ГЕРБ и на реформаторския блок, подкрепено от другите две партии, ние не можем да се оплачем. Имаме чуваемостта и с министъра на културата, и с министъра на туризма. Беше, като пример ще дам, беше възстановена работата по реализацията на така наречения античен комплекс Сердика или Ларгото, както го наричат софиянци. Дори се надяваме, че в рамките на пролета на 2016 година там вече ще имаме приключване на възстановителните работи и експониране с възможност на достъп на гражданите и на туристите.
Да. Сега вметвам една тема, защото и двамата...
Заповядайте. Искам да кажа един проблем, който според мен е важен. Тук не може да се каже, че е държавата. Тя е пак наша държава, но там има един институт за културно-историческо наследство, който според мен е така, да кажем, пречи на сериозната работа и... Моето е впечатление, без преки сблъсъци, но индиректно многократно е посъпосани проблемите, когато искам, е примерно дори при ремонта на тая баня за този музей. За тях нормалният срок да ти върнат отговор, дали това да се ремонтира така или да се използва онова и дали може да се предприеме еди какво си. Месеци така е прекалено оптимистично. Те работят с половин година, една година, едни такива срокове, които, съжалявам, но това е пълно безобразие. Да не кажа, че човек би си помислил, че рекетират. Говоря за отношенията им с столична община. Да. Не говоря за... Ако аз имам частна къща, да, искам нещо, тя е паметник на културата, нещо да променя. Мисля, че част от... Нали, ние в София си имаме проблеми, даже ще ги скицирам, които са свързани с тези къщи, които ако се оправят, ремонтират и реновират, София ще има още по-великолепен облик, но едни такива проблеми просто спъват оперативната работа. Разбира се, трябва да има специалисти, те си казват мнението, не може с месеци да бавят отговорите. От друга страна, даже наскоро установих, че дори за авариен ремонт, примерно от старата къща, която е твоя, балкона нещо се отцепило и ще падне, има опасност. Има предписание, минал инспекторат и казал, я го правете. Да. За да го направиш това нещо, ти трябва архитектурен проект, който, нали, един архитект каза, за да сложа печат, трябва да дадеш 300 лева. Говоря за една лайсна, едно парче. Трябва разрешение от транспортна инфраструктура, което струва 30 лева и до един месец го получаваш. Колегите, когато може, го правят по-бързо, но трябва да имаш архитектурен проект. Трябва да бъде съгласувано с КАТ, ако там ще има стълба, скеле, вишка, която да работи, което струва 110 лева и също срока един месец, евентуално има разбиране. За такива стари сгради, което води до това, че никой не ги пипа.
Да.
Според мене, общината и, нали, това го казвам, радвам се, че господин Иванов е тук, защото той има отношение към тия работи, трябва да освободи всички собственици на паметници на сгради, на които са паметници на културата, от такива подобни такси. Нещо повече, дори трябва финансово да участва в ремонта на тези сгради, съобразно възможностите, може би трябва да направим един фонд. Отделно пък трябва да има санкции пък за тези, които нарочно ги оставят и ги оставят да се срине. Но трябва да има стимули и санкции, за да почне града ни да изглежда по друг начин. Иначе като минеш по Дондуков, виждаш хубава сграда и после някаква съборетина. Хубава сграда и после някаква съборетина. В тая посока мисля, че ние сме длъжници на града и аз специално така имам готовност да внеса съответен доклад с финансиране, с такива мерки. Те не могат да бъдат и много скъпи, не можем като в Мюнхен да покривам изцяло тези ремонти, но общината трябва да участва в този процес.
Аз точно това исках преди да започнете изложението, да въведа още един въпрос, който привидно не е свързан с туризма, но всъщност има много дълбока връзка. На всичкото отгоре и двамата сте членове, доколкото разбирам, на една и съща комисия, архитектура и благоустройство. Вида на столичния град. Вида на столичния град, за да привлича туристи. Тук започвам от вида на сградите, поддръжката им, тротуарите. Безкрайно дълга тема. Просто се чуда дали въобще да я въвеждам, защото безобразно е състоянието на тротуарите. Вида на сградите с тези накачени чаршафи и така нататък, защото в европейските градове си има норма за това, там където е фасада, нищо не се слага по балконите. И така нататък, и така нататък. Вашата комисия до сега се е занимавала очевидно с много проблеми, но как смятате да подобрим външния вид на нашия град, така че наистина туриста като идва да вижда, да вижда неговите красоти, а не задните дворове? Тук, господин Орлин Иванов.
Тук трябва да разграничим, да коментираме и да анализираме няколко фактора.
Така?
Когато говорим за сгради, които са държавна или общинска собственост, там относително лесен е начина, по който да бъде решен проблема. И между другото, както държавата, така и общината, разбира се, тук под държава и община включваме съответно университети и други академии,
с национално значение сгради.
Там се взеха мерки, всички го виждаме последните години, бяха обновени фасадите, беше включено едно съвсем добро осветление. Пак по тази линия, ако говорим, бяха проведени конкурси, както знаете, за зоните в централна градска част, които предвиждат обновление както на улиците, така и на тротоарите, така и на осветлението с съвсем нови модерни мерки. Разбира се, там където имаме културно наследство, да речем като жълтите павета, това ще бъде запазено, ще бъдат подменени само тези, които имат нужда от подмяна. Така че по темата общинско и държавно имущество, сграден фонд, улици, тротоари, се работи много сериозно. Сега, разбира се, вие сте права, че проблема с тротоарите в София, особено в вътрешно-кварталните,
включително улички, в центъра,
е голям, да. Ние го знаем, но тук трябва да отчетем, че всъщност до сега големия приоритет беше базовата инфраструктура на София, която беше в локално състояние. Ние имахме булеварди, които не бяха ремонтирани 20, 30, 40 години. Знаете какви огромни средства се вкарат в строежа на метрото. Реновираха се всички тези булеварди, под които минава метрото. Отделно беше реновиран, както знаете, Цариградско шосе и други големи булеварди. В същото време бюджета на София не е безкраен. Нали, някои кандидати за кмет казват, ама вие имате 1,5 милиарда бюджет, къде от тия пари, така нататък. Но колегата знае, че всъщност бюджета трябва да е балансиран. Най-лесно е да кажем, добре, ще хвърлим всичко за детски градини, примерно, или за обновяване на фасади, но нуждите на София са в десетки, бих казал, стотици посоки, и всички тези нужди трябва да бъдат балансирани. По-големият проблем, според мен, е ние да намерим начина, по който да стимулираме частните собственици на сгради, така че те да реновират и да поддържат фасадите на прекрасните сгради, които са в определени зони на София. Тук аз се радвам, че колегата изказа тази теза, защото това е теза и на групата на ГЕР в Общинския съвет, да изработим един механизъм, по който да дадем съответните финансови стимули. И тук не говоря толкова за директно наливане на средства в полза на частни собственици, колкото да речем за данъчни и други видове облекчения, така че тези, които решат да реновират и да поддържат фасадата на своята сграда, да знаят, че има смисъл от това нещо.
Има подкрепа.
Че има подкрепа, точно така. Но аз ви моля да имаме предвид, че ние не сме нито Дания, нито Швеция. Нали? Това, което вие казвате за прането и така
за
нататък.
Просторите по фасади.
За просторите. За съжаление, това е въпрос на работа по всички аспекти. Климатиците,
казва, ужасен вид на сградите.
Между другото, има норми. Има забрани в N на брой общински наредби. За съжаление, голяма част от гражданите не ги спазват. И това е въпрос наистина сериозна работа.
Само, че
на
общината обяснение. Е тази, която трябва да ни дисциплинира нас, гражданите.
Работим по въпроса. Аз мисля, че новите сгради, които се виждат вече, включително въпроса с климатиците и с другите, и с гаражите.
Не ми образно лятото, като върви да ми тече по главата вода от климатиците.
Да, с кабелите имаме проблем.
Кабелите също, да.
По тази тема също се работи. Коментирали сме го с кмета Фандъкова, че трябва да се вземат мерки. Ще работи се по всичките тези теми, но тази работа не може да стане, според мен, поне само с санкции. Трябва да се работи върху менталитета и съзнанието на нашите съграждани, така че всички да са доволни от това, че живеят в града ни.
Николай Белалов.
Радвам се, че в тая посока мислим еднакво и това е добре, защото града трябва да изглежда добре. Аз искам да обърна внимание на нещо, което според мен е грешна политика. Това на настоящото правителство и в случая в София не ни помага според мен много. Това е решението за саниране на едни жилища, за което отделено 1 милиард. Което има според мен доста проблеми, като започнем от това, че на едни се допуска да се санират и държавата ще им го направи безплатно, а други, които живеят по-малки сгради, по-малки къщи в паметници на културата, за които коментираме, те пък не се обхващат от тази програма. Нещо повече, аз лично мисля, че с нашите пари, за които плащаме данъци, може да се премине към помощ към индивидуалните граждани, когато са санирани всички общински и държавни обекти и отговарят на европейските енергийни изисквания. А това в София не е свършено. Имаме културни домове, например, културния дом в Дружба, който е толкова далече от енергийните изисквания, че сега го боядисахме наистина покрай това, че метрото мина покрай него, но във всички случаи той е наистина от преди 50-70 години строен и с такива качества при други условия. Имаме детски градини, които са още стари, имаме много нови идеални, дори старите са хората там, колективите си ги поддържат, но те са приемно с етернитови плоскости и така нататък. И когато държавата хвърля едни средства към частни обекти, а е изоставила своите публични обекти, мисля, че това е сериозна грешка. В тази връзка, може би, е нормално и една част да бъдат отделени за паметниците на културата, които пък са, нали, още една степ. Аз живеех в подобна къща на Дрит, после отпадна от списъка на паметниците на културата, но аз естествено си я харесвам, пък и не беше толкова лоша, но тя, деца казва, трябва да се изгражда наново, защото е 100 годишна и такива средства нямам. Обясних, че за да дори трябва да давам на община и държавата, за да почна да я реновирам, поради което я продадах, но и новите собственици и те не могат да се справят с тая задача и я кърпят, т.е. вида е лош. От тази гледна точка държавата и общината може по друг начин да подхождат, не за моята къща, защото тя вече не е паметник на културата, толкова средства няма, но там, където има паметници на културата, също би трябвало те да са с приоритет пред други такива, които изглеждат по-масови и така по-ефективни, защото обхващат повече хора, но реално са общински, обществени средства, насочени към частни хора, а не към публични обекти, до които има досег всички.
Да. Господин Орлин Иванов поиска думата за реплика.
Поисках думата, защото категорично съм съгласен с становището на колегата Бевалов, че санирането не е добър проект. Напротив, аз мисля, че ние дори много закъсняхме с санирането на големите блокове в София, пък и в другите големи градове. Знаете, че такова саниране беше извършено в почти всички източноевропейски държави. И ще кажа защо е толкова важен проект за София и за страната. Когато говорим за саниране, ние не говорим само за естетическото подобряване на съответните фасади. Ние говорим за едни огромни панелни сгради, които са строени преди десетки години, които на практика са на изчерпване на жизнения си цикъл. И когато казвам това, ние трябва да сме с ясно съзнание, че вече говорим за здравето и безопасността на всички тези наши съграждани, които живеят в такива сгради, защото тези сгради след още някоя и друга година би могло да и да се самосрутят. И представете ли си тогава каква катастрофа ще имаме в големите градове? Така че санирането от една страна постига енергийна ефективност, от друга страна постига естетическо подобряване на сградния фонд, но все пак ние тук говорим и за оздравяване на тези сгради и възможността те да бъдат използвани като жилища още десетки години.
Да.
Мога да кажа, че София е падала единствено сграда на общинска фирма се е срутвала, а не на частно жилище.
Това означава, че ние трябва да чакаме да падне и
както
голям
и в,
блок
надежда,
и тогава да го санираме.
Има блокове, които има опасност от падане, но точно тях не съм сигурен, но мисля, че не ги включиха в програмата, защото има прекалено много конструктивни
има
проблеми.
Има обективни критерии, по които аз, доколкото знам, почти всички големи блокове са включени в програмата. Разбира се, тук говорим и за ясното желание на съсобствениците в
Да, да, без тях нищо не става.
Без тях няма как да се случи. Но аз бих помолил наистина колегите от БСП да преосмислят тази си позиция, да ни подкрепят в тези проекти, защото това наистина според мен е важно за града.
Искам да кажа, че няма лошо. Тази идея, ако има достатъчно средства, не е лошо да се помогне на гражданите в тези блокове да си санират жилищата, но аз твърда, че това е въпрос на приоритет. Както тук стана въпрос за детските градини, мой приоритет е вместо две кръстовища на две нива да построиме 2-30 детски градини и да се реши проблема с недостига на места в детските градини. Нали? И едното е нужно, и другото. Въпросът е кое е по-напред. Нали?
Това акцентирах, че важното е да се намери разумния баланс. Защото пък ако питате шофьорите, които чакат в задръстване в час
пик, според тях най-добре е да се направят
по 2 часа, те пък ще искат естакадите. Така че разумния баланс е отговора на въпросите.
Да се върнем към нашата основна тема туризма. Понеже заговорихме за рекламата, за пропагандирането на нашия роден туризъм. Според нас рекламирането, разказването за туризма в България на национално, на регионално, на общинско ниво, комплексно, и от кое ниво зависи най-много туристите извън България да знаят, че в София могат да намерят изключителни туристически обекти и могат да бъдат едни добре посрещнати и изпратени туристи. Орлин Иванов, кандидат за общински съветник в Столична община от
политическа
партия.
Категоричното е, че това зависи и трябва да се изпълнява от всички институции. Знаем какви проблеми, бих казал, идиотски проблеми имаше с така нареченото лого на българския туризъм.
Да, да.
Сега, това са неща, които не може, не трябва да се случват. Ако ние ще си правим скандали с едно лого и месеци и години наред не можем да проектираме и да наложим едно лого на туризма, за какво пропагандиране на туризма говорим. Затова всички институции, като се почне от съответните общински предприятия, мине се през Общинския съвет и се стигне до Министерството на туризма и министъра, трябва да работят в абсолютен синхрон, така че да имаме една добра реклама на туризма извън страната.
Благодаря. Николай Белалов, кандидат за Общински съветник от БСП Лява България.
Аз съм съгласен, че всеки трябва да си свърши неговата работа. Не? В чужбина би трябвало държавата да организира рекламата.
Защо на София какво и пречи по линия на столичните общини да организира също своя реклама?
Не и пречи, ама възникват въпроса за какво ни е тогава Министерство, държава и така нататък. Ние мога да се кооперираме, хотелите мога да ни... Всеки трябва според силите си да участва. Нали, и от най-низкото ниво, защото може да има голяма реклама, когато туристите дойдат и отношението е лошо към тях, нали, долу в хотелчето в Драгалевци, нали, или в Банкия, и не е уютно, и там също няма съответни брошури, те вече да са направили това, което трябва за транспорт и така нататък, услугата не се получава. Аз искам да кажа, че според мен ние си вредиме, защото има неща, които нали, са известни, примерно както беше мавзолея, но ние го взривихме. Аз съм убеден, че той ще бъде притегателен център. Паметника 1300 години България, така има много творци по света, които твърдят, че много... Аз не съм скулптор, не съм...
Това трябваше да отваряте, колега.
Ами трябва да отворя, защото хора, които са идвали в България, се хвалят, че там има нещо. Нали? Както, да речеме, са ходили в Сирия, казват, че там има древен град Палмира, като го сега са прочели, че е разрушен.
Тази гротеска, наречена 1300 години България с древния град Палмира, който, за съжаление, беше почти унищожен от местните талибани, някак си е комично. Първо, такъв паметник в момента въобще не съществува. Съществуват някакви остатъци, поради факта, че той от самото си начало, той е грешно проектиран, конструиран и изпълнен. Но тук най-важното, което е като фактор, говорейки специално за този паметник, е мнението на гражданите на София за така наречения паметник. Аз го наричам гротеск. И мнението на гражданите на София е еднозначно. Няма да цитирам в ефира на радиото как го наричат гражданите на София, така че на мястото на този пак казвам в кавички, паметник, би могло да се изгради нещо много по-атрактивно и желано от гражданите на София. Ако някой има желанието толкова да го съхранява, да си го вземе и да го монтира някъде другаде.
Този подход за мен е грешен. Всяко историческо минало, всеки паметник си е паметник и той не трябва да се пипа. Иначе може да не сме талибани, може да не сме тоталитаристи, но отиваме в посока, която не е добре. Паметник се мести, когато там ще се строи нещо комплекс, ще минава магистрала, летище и то в най-добрия случай се мести.
Там е бил войнишкият паметник на софийските пехотни полкове, така че не съм чувал тогава, когато са тръгнали да местят войнишкият паметник, някой да е попитал авторите на войнишкия паметник съгласни ли са, още повече софиянци съгласни ли са, да се построи след това тази гротеска. Така че, когато защитавате непреместването на един паметник, винаги помнете войнишкия паметник, който е преместен.
А съчетаването на двата паметника не е ли възможно?
Ами, не знам. Те ще кажат специалистите.
Да, аз също не съм специалист, но това питам.
За съжаление, в конкурса не участвам. Възможно е и имаш идеи, че това е възможно, но аз не съм специалист. Мога само да кажа, че с решението от миналата година се ликвидира възможността да се възстанови мемориала на момчетата от 1-и и 6-и пехотни полкове, защото мога да се обоснова. Имаше решение на Столичния общински съвет, имаше проведен конкурс с и харчени пари, как да изглежда и да се възстанови този. Имаше решение това да стане с пари на Министерството на отбраната, което абсолютно естествено, нали, защото то следи тези въпроси. Имаше издадени визи от архитект Диков, удължени. Така, единственото, което нямаше, е пари. Сега ние с нашето решение, първа точка, отменя решението, възстановяване мемориала на бойците от 1-и 6-и пехотен полк в Южния парк, където имаше възможност да има паметник на опълченците и да бъде един ценен комплекс въобще в тази посока за историята на България, където да идват хора и от чужбина и да се запознава с нашето славно минало. И освен това, каквато е практиката, и между другото се радвам, че стигнахме до това, този мемориал, сега по решението, ще стане с пари събрани от хората. Столична община няма практика да участва с финансови средства в какъвто и да е паметник, което аз смятам, че не бих казал е престъпно, но е една много лоша политика. Оставя се въпроса на някой дарител, който решава, че паметника на Самуил, който е много хубаво, че са се намерили хора и са събрали пари, е нужен и едва тогава правиме паметник на Самуил. Докато не се намери някой, който да счете, че Аспарух, че Крум там или други важни личности са важни, Столична община седи и чака, единствено дава разрешение. Аз мисля, че този подход е лош. Това се отнася и за мемориала. Няколко милиона лева ще трябва да съберат. Имаме такива паметници, които събират хората. Оказва се, че като да се вземе решение, всички са за, но когато трябва да бръкне в джоба си да даде пари, не става. Лично аз с удоволствие бих дал пари за възстановяване на този мемориал, но не на мястото на друг паметник, който може и да не го харесвам, но казах моята позиция.
Не е коректен колегата в изложението, което направи. Аз ще започна отзад напред. Първо, той през цялото време нарича 1300 години паметник, само че паметник в семиотичния смисъл на термина означава памет за нещо и за някой, който е погинал и вече го няма. Аз се надявам, че не смятаме, че българската държава вече няма, за да държим толкова на този в така наречен паметник. Но нека не забравяме, че инициативата за възстановяване на войнишкия мемориал на софийските пехотни полкове идва преди всичко от самите ветерански организации, които единодушно и без никакво изключение се подписаха под петиция до Общинския съвет и до кмета с искането мемориала на пехотните полкове да бъде върнат на историческото му място. Тоест, ние тук говорим за възстановяване на историческа несправедливост. А що се отнася до средствата. Разбира се, че чест и дълг е на всеки български гражданин да направи дарение толкова колкото може за възстановяването на войнишкия паметник, но естествено, че общината ще се включи тогава, когато му дойде времето. Разбира се, ще се включат и ветеранските организации. Министерството на отбраната е показало своето добро желание, така че средства за това ще се намерят и аз съм абсолютно убеден.
Благодаря ви. Остана един много голям въпрос. Много голям въпрос и предлагам, поглеждате си вече часовниците, разбирам, че и двамата имате събития, но няма как да минем без него. Това е как България може и трябва да се впише, да стане неотменна част от международния туризъм. Защото все повече очевидно такива хибридни форми между отделни държави, съседни да допуснем, между по-отдалечени дестинации, носят големия туризъм в дадена държава, община, регион. Господин Орлин Иванов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от ГЕРБ.
Комплексен е отговора, госпожо да. Маринова, и бихме могли да продължим да си говорим по темата сигурно още два дни.
Така е.
Ще ви стане странно, ще започна от малко по-отдалече. Знаете, че доскоро се носеше в публичното пространство един термин, как асфалт не се яде. Слава Богу, напоследък колегите от опозицията и най-вече от БСП не го употребяват, и според мен не го употребяват, защото разбраха, че всъщност асфалт означава добра инфраструктура, железопътните линии означава добра инфраструктура, и това всичко означава добра икономика и това означава и туризъм, защото туриста дори и да иска да отиде някъде, той не може да отиде по въздуха, разпървайки криле. Трябва да има или добър път до съответната забележителност, или пък курорт, или ски курорт, или трябва да има добра железопътна линия, или добро летище. Оттам нататък, разбира се, там следва всичките други мерки, за които ние говорим с вас и с колегата да. През цялото време. Обща, сериозна работа на всички институции по веригата, така че наистина България и София в частност да станат напълно привлекателни. Аз мисля, че страшно много е свършено по темата в София. Предстои още много работа, но имаме волята да я свършим, така че сме на добър път.
Да. И Николай Белов, кандидат за общински съветник от БСП Лява България.
Аз съм съгласен, че има още много, което да свършиме, но се притеснявам, че специално в посоката на това за София да развива различни дестинации, но стана въпрос за различните манастири, които имаме и така нататък, нали, защото много са богатствата на София. Ние много ще сме в дълг на софиянци и мисля, че поне сме на така политически дебат предизборен. Управляващото мнозинство в момента няма капацитет да мисли в тази посока. Ще дам пример. Значи един доклад даже не влезе в общински съвет, който внесах, за почасови билети, за билети за повече от едно превозно средство, така? Карти са при нас, което в цяла Европа си е практика, където или в повечето столици.
Колегата може би не знае, че всъщност се разработва такава City Card и тя в рамките на 2016 година София ще има.
Любомир Христов, той каза, нали, това, което ние сме предложили.
Това също е помислено и ще го има като реализация.
Аз казвам обаче, че това го имаше, то беше отменено, защото не било нужно на софиянци, въпреки че на парижани или на жителите на Будапешт им върши работа, беше отменено и се чака да някакъв проект да се направи, да се похарчат едни пари, за да се въведе на ново. Но това не е по темата, искам да го свържа в темата. Ако трябва да направя предложение, нали, този билет да бъде обвързан и с билет за музей, или с билет за лифт на Витоша, то в момента чиновниците и управляващите Столична община ще докарат от 10 дерета вода, че това е невъзможно, защото системите са... Те не могат да обединят метрото с автобусния и тролейбусния транспорт. и трамвайния, за да решат една такава система. Или по-скоро, според мен, не искат, освен ако не дойде европейски проект с много пари, който за да изхарчиме парите, ние го правим. Но когато правиш нещо не защото трябва да бъде направено и ще бъде полезно, а за да се усвоят пари, мисля, че не е добре. Резултатът обикновено е по-слаб от това, което може да бъде.
Няма да се съглася с колегата, защото и той много добре знае като колега общински съветник, че в София непрекъсто се въвеждат нови и нови елементи от системата за интегриран градски транспорт. Като започнем от обновяването на тролейбусния и автобусния парк, минем през новите трамваи, новите интелигентни светофари, кръстовища, таблата, вече всички ги виждаме, електронните табла на спирките. Разбира се, че ще се въведе и тази City карт, за която говорим и която най-вече от туристи се предполага, че ще се ползва. Така че в ход е изпълнението на системата за интегриран градски транспорт. Не може да стане за месец или за два, но всички софиянци, надявам се, виждат, че се работи.
Благодаря. Сега, остават ни 5 минути до края на дебата. Давам ви възможност да отговорите на един ключов въпрос. Защо софиянци трябва да изберат вас като персони и като представители на вашата политическа сила, партия или коалиция? И така, Орлин Иванов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Номера на бюлетината също си кажете.
Номера на бюлетината на ГЕРБ в София е номер 15. Защо? Защото всички софиянци, а пък и гостите на София, могат да видят резултатите от управлението на ГЕРБ последните два мандата. Ние имаме напълно обновена базова основна инфраструктура. Имаме прекрасното метро, което сега ще започне да се строи третия му лъч. Имаме културно-историческите проекти, които голяма част от тях се реализираха. Следващата една-две години ще бъдат реализирани още няколко огромни проекта. Имаме своите успехи в детски градини, в образование, в спорт. Така че видимите резултати, се надявам да носят успех на ГЕРБ.
Благодаря. Николай Белалов, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Номер на нашата бюлетина е 39. Аз искам да кажа, че повече от четвърт век София се управлява от дясно мнозинство. То беше различно последните 10 години, доминирано от ГЕРБ. И мисля, че това си личи в София. Един добър център, който винаги е ремонтиран, и ни така изостанали крайни квартали, които обикновено са лишени от тази грижа, която заслужават всички софиянци. Мисля, че направеното през последните години не е малко, но това, което е видимо и се набива в очи, е основно заради това, че имаме огромни постъпления от Европейския съюз, които естествено най-лесно се усвояват в София. Но аз твърда, че с подобни пари резултатите би трябвало да бъдат доста по-голями. Реално бюджета на общината не е нараснал, кой знае колко. Има резерви в събирането на финансови средства, има неефективно тяхно използване, което като се види на квадратен метър на това, че се прави ремонт и след това ново построеното току-що съоръжение излиза в ремонт. Ние считаме, че това са некачествено усвоени пари. Ако погледнем и основните теми, за които преди 10 години господин Борисов се хвалеше, то това беше, че ще реши проблема с дупките. Това не е така, особено тази година, тъй като нашите в кавички фирми работят на големи обекти и нямат време за крайните квартали и малките улици, затова те са потънали в дупки. Като преминеме през това, че проблема с детските градини преди 10 години го нямаше. Софиянски разпродаде над 40 детски градини, но тогава имаше свободни места в детските градини. Той се появи не заради ГЕРБ, но когато господин Борисов дойде на власт, и той не можа да го реши, както и госпожа Фандъкова. И в момента има над 12 000 деца извън детските градини. Като преминаме през проблема за Букулка, който първите месеци господин Борисов каза, че ще се справи, ще построи заводи за Буклук, ще се разкара балите.
Завода вече работи, както знаят всички софиянци.
Идете, вижте, ще видите, че е празен. Надявам се, към януари месец, аз отидах да взема крайния продукт и ми казаха, че още е рано РДФ горивото да търся за там изследвания. Той се тест, но ще тръгне да, надявам се, есента или най-късно януари вече да работи в един по-сериозен обем. Балите също присъстват, макар и вече последните. Надявам се до година да ги няма, но това са едни задачи и обещания, които се точиха с години. И ще завърша с така цитирания тук парк Възраждане, който има две решения на Столичния общински съвет. Това е първия парк в той е четвър век, който започва. Той е по предложение на архитект Борислав Борисов и групата на БСП преди години. Но, за съжаление, там отново са построени спортните обекти, площадки. Това е хубаво, разбира се, ние го приветстваме, но още парк няма. Трябва да се правят алеи.
За съжаление, зелена. Трябва да ви прекъсна, защото следва рекламна пауза. А знаете, че медиите са реклама.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, това беше шестия дебат днес, 3 октомври, събота, къде е Айфеловата кула на България, туризъм, исторически забележителности. Благодаря на моите гости Орлин Иванов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ, и Николай Белалов, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България. Пожелавам успехи и на двамата. На вас хубав съботен ден!
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.